ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣትሒዙ እቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ወርሒ መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ካብ መላእ ዓለም ንዝተዋፅኡ በቢ ዓመቱ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝስመዩ ንሓደስቲ ብፁዓን ጳጳሳት ብጠቕላላ ንልዕሊ 1500 ብፁዓን ጳጳሳት ዝተዋሕበ ህንፀት ዘጠቃለለ ብመተማሕተም ቫቲካን ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቕዐ መሰኻኽር ትንሳኤ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ መፅሓፍ ዕለት 1 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦሌትን ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኤልሶ ደ ኸሱስ ሞንታናሪን ናይቲ መደብ ህንፀት ኣስተምህሮ መራሒ ኣብ ኢጣልያ ባሪን ቢቶንቶን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ካኩቺ ኣብ ዝተሳተፉሉ ዓውደ ጉባኤ ንንባበ ከም ዝበቕዐ ለእኽቲ ገዝጢና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን እቲ ብዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታትን ርክባትን ዘተን ዝተመርሐን ቀፂሉ እውን ምስ ቅዱስ ኣቦና ብምርኻብ ዝተለገሱ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታት ንሓደሽቲ ብፁዓን ጳጳሳት ዝተዋህበ ህንፀት ኩሉ ጠርኒፍካ ብቐደም ተኸተል ከከማርእስቱ ዘርዚርካ ከም መፅሓፍ ኣሕቲምካ ምቕራብ ብሓቂ ዓብዪ ሃብቲ ምዃን ብፁእ ካርዲናል ኦውለት ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊፆም ጳጳስ ምዃን ሽመት ዘይኮነስ ንሓደ ዓብይን ከቢድን ኣገልግሎት ልኡኽ ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ብፁዓን ጳጳሳትን ብጉባኤያውነትን ሱታፍየን ዝንበርን ናይ ቤተ ክርስትያን መጋብዪ ባህሪ መግለፂ ፅዋዕታ እዩ። ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣዝዞን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ውህደትን ጉባኤያውነትን ዝንበሮ ኣገልግሎት እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን። ብፁእ ኣቡነ ሞንታናሪ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቃል ብፁእ ካርዲናል ኦውሌት ብምቅላሕ ኣብቲ ምግምማዕ ዕለታዊ ተመክሮኡ ዝገብር ዘሎ ዓለምን ማሕበረሰብን ብትዕግስትን ኣተክሮን ንናይ ሰብኣዊ ዕብየትን ህንፀትን ኣሚትካ ምቕራብ የድሊ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዙሕ ግዜ ብፁእ ኣቡን ንህዝቢ ዝሕሉ መጋቢ ክኸውን ዝተፀውዐ እዩ እንክብሉ ይገልፁ። ስለዚ ንናይ ህዝቢ ስቃይን መከራን ቀረባ ምዃን ዝብል ፀዋዕታ እዩ። ኣቡን ንምዃን ፍሉይ ትምህርትን መፅናዕትን ዘድሊ እውን እንተኾነ ኣቡን ዝገብር ትምህርቲ ግና የልቦን። ቀፂሎም ብፁእ ኣቡነ ካኩቺ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሓደ ኣቡን ንመላእ ህዝቢ እግዚኣብሔር ክራኸብ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት ኣብ ሰበኻኡ ምስ ናይ ሰበኻኡ ካህናት ሓደ ብሓደ ክራኸብ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ። ብካህናቱ ኣቢሉ ድማ ንመላእ ምእመናን ሰበኻኡ ቀረባ ይኸውን። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣቡንን ካህንን ዘሎ ቅዱስ ቁርባናዊ ሱታፌ የረጋግፀልና ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ክትዋፈር ዝድረኽ ብዙሕ ኩነት ኣሎ። ስለዚ ሓደ ኣቡን ኣብ ከምዚ ዓይነት ላዕልን ታሕትን ኩነት ንካህናቱ ቀረባ ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ህይወት ኣብነት ኢየሱስ ምስ ዓብን ምንባርን ምዃኑ ለቡ እናበለን ከምቲ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛምርቱ ዝነበሮ ህይወት ክምስክሮ ኣለዎ። እቲ ዘገድስ ኢየሱስ ምምሳል ዝብል ህይወት ምዃኑ ብቓልን ህይወትን ዝገልጽ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢረን።